hører på Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg i studio, får vi kalle det, med Odd-Rikard Valmot.
Og hei, Jan.
Hei. Ja, vi skal i dag snakke om et tema vi har snakket om tidligere, Odd-Rikard.
Mange, mange ganger,
ja. Ja, det altså overskuddsvarme.
Og, energi.
Ja, energi. Og noe av det som spennende med den jo at den litt underutnyttet. Og at mye av det kan realiseres uten store konflikter. Ja. Det jo spennende i vår tid.
Ja, vi har i hvert fall nok konfliktenergi.
Det har vi.
Så konfliktfri energi jo fantastisk.
Så vi skal snakke med en vi har snakket med tidligere, og høre litt om hva som har skjedd og hvor vi står. Og da det jo bare å ønske velkommen til Petter Røkke, forskningssjef Termisk Energi, Sintef Energi. Velkommen til oss.
Takk for det.
Hva har skjedd siden sist, Petter?
Takk for sist, ja. Det var veldig hyggelig å være med sist, og da husker jeg at dere snakket om det, hvor mye man faktisk fyrer for kråka med denne overskuddsvarmen. Og den gangen vi hadde skrevet en kronikk, hvor vi ga en heading som var «Hvor ble det av klimakurens siste tredjedel?», men hvor Dagens Næringsliv ville at den skulle hete «Vi kan bruke spillvarme til å lage norske avokadofarmer». Så det sier jo litt om perspektivet her, men den gangen gjorde vi en kartlegging.
Men det ble du litt kjent for?
Ja,
avokadomannen.
Avokadomannen også blitt introdusert som, og det kan man jo være litt smått irritert over med det samme, men så gir det som perspektiv på at her faktisk noe man kan utnytte til et produkt som populært, og dermed kan gjøre avokadon konfliktfri, ikke sant, som kommer fra.
Jeg tror det hadde blitt dyr avokado.
Det kunne blitt.
Ja.
Med mindre man kunne satt det enorme drivhuset på taket til Hydro, for eksempel, så er det ikke sikkert det har vært så dyrt.
Nei, kanskje ikke.
Men det blir litt sånn høye tanker da. Men vi kartla da, altså tilbake i 2021, et potensial på 20 TWh spillvarme, eller overskuddsvarme, fra norsk industri. Og så har det skjedd ganske mye siden da. Spesielt jo en kommisjon som nedsatt av regjeringen, en energikommisjon, som skulle se på hva som kreves av mer kraft og mer energi inn i energisystemet for å kunne svare ut industriens behov fremover i tid. Mm. Og de kommer fram til en konklusjon, eller flertallet i kommisjonen, kom fram til en konklusjon som tilsier at man trenger 60 TWh ekstra energi, en ny energi, inn i kraftsystemet vårt innen 2030.
Det jo ikke lenge til, det.
Da snakker vi primært om elektrisk energi.
Da det kraft, ja.
Ja.
Det kraft. Og de 60 TWh, så skulle 40 TWh være ny fornybar energi.
Mm.
Og det har gitt stor oppmerksomhet, mange kontroverser, for det handler da om å bygge ut vind, både på land og til havs, sol, mer vannkraft, som alt må gå på kompromiss med naturen, man må gjøre det med en riktig forankring i det lokale, og så videre og så videre. Men så var det 20 TWh, som man mener skal realiseres gjennom en massiv energieffektivisering. Jeg kunne gjerne tatt kredit for de 20 TWh, men her er det ikke bare industri da. Nei. Dette dreier seg også om bygg og om transport, så energieffektivisering. Både industri, bygg og transport, 20 TWh. Og det gir ikke så mye kontroverser, og dermed ikke så veldig mye oppmerksomhet heller. Annet enn at politikere, myndigheter, industri er enige om at det er en fin ting å gjøre. Men hvordan vi kan faktisk få det til, og hvordan vi kan få til det innenfor det tidsperspektivet, og med et sånt volum, er en krevende sak.
Ja.
Også for jeg blir spørsmålet jeg kan få, er det mulig? Og så vil jeg som forsker si at ja, selvfølgelig er det mulig. Og så kommer det et men. Det vil koste, og det vil kreve et stort engasjement og satsing både fra industri og fra myndigheter for å kunne realisere det potensialet.
Men er det her bare på en måte omfordelende av eksisterende overskuddsvarme, eller er det også sånne ting som redusert forbruk i form av isolasjon, elektrifisering av transport, etc.?
Det favner alt. Som for eksempel ja. på i bygningssektoren så vil det kunne være sol integrert i bygg, ja. Som energiforsyning. Mens innenfor industrien som vi da fokuserer mest på, så er det der også det å kunne gjøre selve kjerneprosessen hos industrien mer effektiv, altså produsere mer produkt for mindre input, og da kommer man jo litt til hvordan man faktisk måler det her med energieffektivisering også, for i seg selv så er energieffektivisering verdiskapende, at man kan bruke mindre energi for å få mer produkt, men det gir ikke nødvendigvis mindre forbruk av energi i Norge, fordi det er en videreforedling av energien som er, gir verdiskapninger. Men i enkelte sektorer og i forskjellige sektorer så vil det jo kunne være rom for å si vi produserer så mye som markedet trenger, men vi kan gjøre det for mindre energi, og da vil man kunne frigi energi til andre formål.
Mm.
Det det ene som går på kjerneprosessen, og så er det som du er inne på knyttet til overskuddsvarmen, hvorvidt den faktisk kan utnyttes. Og ja. Hvor den kan utnyttes.
Ja, den jo, du har vel tidligere kalt det innelåst. Den ikke lett tilgjengelig.
Den jo lett tilgjengelig der den
Ja, nettopp.
Men akkurat der den så det kanskje ikke ytterligere behov. For altså, norsk industri jo verdensledende på energieffektivisering. Man har jo både Alcoa som avgir varme, der man kan avgir varme. Og skal si, varme kunstgressbaner, varme bassenger, gir det til fjernvarme der hvor industrien men det jo så store mengder med energi som tilgjengelig, at akkurat der hvor industrien det meste av norsk industri, da, storindustrien, så det ikke nok bebyggelse til å kunne utnytte den til for eksempel fjernvarme.
Nei, det er ikke nok befolkning i nærheten.
Nei.
Men vi kommer jo fra en historie i Norge hvor kraft har vært tilgjengelig og rimelig. Så det jo en, det jo litt derfor det ligger som det gjør også, i disse fjordene og...
Jeg tror kanskje noen vil argumentere litt imot deg i forhold til om den var rimelig, men at det etablert der det på grunn av at det var energi tilgjengelig.
Ja.
Men den massive utbyggingen som ble gjort når man faktisk har etablert industrien der den på grunn av at man hadde energien tilgjengelig for å ha den type industri der. Da.
Ja, og så spørsmålet da, hvordan skal du få overført den dit forbruket er?
Ja, så der det jo det vi har sett på tidligere, altså hva kan varme brukes til, eller hvordan kan det utnyttes? Det ene er jo å bruke den direkte, og da det typisk fjernvarme som direkte case. Og så ser vi på teknologi for å kunne oppgradere varmen, det å gi en høyere verdi,
ja.
Og bruke strømmen inn mot en varmepumpe, som da kan heve temperaturnivået. Og da kan jo altså teknologiutviklingen tilsi at da kan man få opp den overskuddsvarmen opp til en temperaturnivå, slik at den kan brukes tilbake i selve prosessen som prosessvarme. Men allikevel, det å transportere den over lange avstander av varmen jo ikke effektivt, og da et tredje alternativ å kunne konvertere varmen til kraft, som mer effektivt å transportere langere avstander. Det ble også nevnt her på industrikonferansen her i går, også det å kunne bruke gass som et energilager, eller som til å transportere energi, hvis man kan bruke varmen til å eller energien da, til å konvertere den til gass. Men det jo de tre rutene, og så jo klart at hvis du skal forsyne den type energi til en industriaktør, til brukere eller til et fjernvarmenett, så krever man jo at det må være en sikker forsyning.
Ja.
Og det å ha et robust, godt og stort nok energilager for å sikre forsyningssikkerheten jo da veldig viktig.
Men for å få litt perspektiv på det, altså vi snakker jo her om store industriaktører som Hydro, og du var inne på det, Petter. De bruker per år...
Hydro har vært presentert at man forbruker omtrent 26 TWh
ja,
per år.
Kan du dele opp de bestanddelene av de 26 TWh-ene?
Hvilke kilder det?
Eller utkommet da, altså noe av det går ut til produkt.
Ja, hovedsakelig går det til et produkt, men altså, produksjonsprosessen for aluminium tilsier jo at man da ender opp med at 13 TWh, cirka halvparten,
ja.
Ikke kan utnyttes i selve aluminiumet, og da går til spillet, og så blir det en overskuddsenergi da.
Cirka 50%, ja.
Ja. Og likevel så norsk aluminiumsproduksjon blant verdens mest effektive. Ja, det selve prosessen slik den
Ja, det på ingen måte mye som kritikk mot Hydro, men det viser jo størrelsen.
Og det tilsvarende også for ferrosilisium, for Elkem og for andre, at man klarer å få omkring 50-60% går direkte inn i produktet, mens resten blir til overs.
Hva slags temperatur har vi på sluttvarmen da?
Det et stort spekter. Fra aluminiumsproduksjon så vil jo temperaturen kunne være fra 200 grader og nedover i det som går ut av overskuddsenergi. Litt avhengig av hvor i prosessen man faktisk har den. Er man helt nært selve elektrolyseceller, så er temperaturen selvfølgelig høyere. Men det der jo store rom, og det å kunne samle, det blir sånne tekniske utfordringer, det å kunne samle energien og gjøre den reelt utnyttbar, slik produksjonen og slik selve naturen i å produsere aluminium da.
Ja, altså virkningsgraden i en dampregenereringsprosess vil jo bli ganske lav da, hvis du har 200 og under for å produsere strøm.
Men setter vel et sånt punkt på omtrent 250 grader da, for at det skal være effektivt å bruke en dampsyklus for å konvertere varme til kraft.
Ja.
Og så jobber man jo med det som heter ORC, sånn Organic Rankine Cycles, som kan utnytte temperatur på lavere nivå på et effektivt vis, ved å bruke andre arbeidsmedier med en damp til å lage kraft ifra varme. Men få, der det akkurat det samme, å få opp effektiviteten og gjøre det til et attraktivt case for industrien.
Mm.
Kan, jeg vet du har snakket om det tidligere, men det finnes noen case for å konkretisere dette. Hvilke vil du trekke fram?
Jeg synes jo du har noen unike lokalsamfunn rundt omkring i Norge. For eksempel Mo I Rana med Mo Industripark, hvor man har metallindustri, både Elkem, du har Celsa, Ferroglob. Og så har du en aktør som Mo Industripark, som da gjennom Mo Fjernvarme kan bruke varme fra de industriaktørene inn i nettverket i Mo I Rana. Det ett, og så tilsvarende også i Sauda med Eramet sitt, som produserer ferromangan, hvor Sauda Energi bruker overskuddsvarme derifra for å holde gatene isfrie, men også den avgassen fra verket der har en stor andel CO, som de nå utvikler eller bygger 8 motorer som bruker energiinnholdet i den gassen for å produsere kraft. Og det bygges 8 gassmotorer som da produserer kraft ifra den CO'en som i avgassen. Og det jo da elektrisitet som går direkte inn i produksjonen igjen.
Ja, altså det de fleste skjønner vel at hvis du har sånn en industriklynge, noen bruker og noen genererer, og da det lett å bruke og finne avtakere.
Mm.
Men der hvor det på en måte kallet innlåst overskuddsvarme, da, der det verre.
Der det jo verre. Men det For å ta en litt videre sånn nye caser, hvor det, du kan få inn liksom, nye aktører kommer inn. Så i Porsgrunn og Herøya, hvor man per i dag utnytter eller kan levere overskuddsvarme fra Yara til Skagerrak varme, som går til fjernvarme.
Mm.
Og så har jo de som skal bruke fjernvarmen, må jo ha en robusthet i det der.
Ja.
Og potensielt sett da, så har jo Skagerrak varme publisert at under Herøya Industripark så det et tunnelnettverk, som har en kapasitet på opp til 55 000 kubikk med, hvor du kan legge varmevann. Og hvis du kan ha et slik lager av varmevann, så har du faktisk en forsyningssikkerhet på 1-2 uker, dersom det skulle falle bort.
Ja.
Og så i tillegg har du en overskuddsvarme der, som interessant for annen produksjon. Kanskje det kan det være, der har det vært vaskeri faktisk, altså som skal tørke klær.
Ja, ja. Riktig.
Klart, men det blir en liten mengde da, i forhold til all den overskuddsvarmen som tilgjengelig.
Ja.
Men å se i retning av hvor for eksempel vaskeri etablerer seg, eller hvor man setter opp de drivhusene som skal bruke lavtemperaturvarme i. Man skal jo ikke koke frukta, man skal få den til å dyrke eller vokse raskere, heter det vel. Og se på den type løsninger.
Altså, Norge har jo blitt en eksportør av teknologi for å lagre termisk varme i Danmark. Men da bruker de selvfølgelig overskuddsstrøm. Mm. Som input, lager i flytende salt,
mm-hmm.
Kyoto Group.
Ja.
Da snakker vi om høyere temperatur. Så det vanskelig å tenke seg kanskje saltsmelte som energilager. Da vel sannsynligvis vann bedre.
Ja, vi får lyst til å nevne et konkret konsept som nå en oppstartsbedrift som har gått ut fra kompetansemiljøet hos oss på såkalt faseomvandlingsmateriale.
Ja.
Som da på den store temperaturskalaen, hva det kan anvendes til, men typisk inn mot næringsmiddelindustri, hvor man kan lagre kulde eller lagre lavtemperatur varme, og ta vare på den varmen og bruke den når den faktisk trengs. Da. Så det handler om at man for eksempel kan ha et bioboks, når du varmer den opp så blir den flytende, og så når du kjører den ned så blir den i faststoff. Så hvordan man kan, det er et nytt selskap etablert ut fra oss da, etter Cartesien, som har vært å følge, og som blir veldig spennende å se hvordan de både kan få inngrep hos industri og kan utvikle en ny teknologi som spennende for energieffektivisering.
Ja. Og da snakker vi om temperaturer ned mot?
Ja, der kan jo brukes inn mot kuldelager også.
Ja.
Så litt avhengig av hvilke medier man bruker. Så det et bredt temperaturområde. Akkurat hva det må nesten snakke med de ekspertene i din bedriften om. Men, mm. Ja.
Hva skjer nå? Hva er de håper, lavthengende fruktene, eller hva står vi foran av konkrete ting som kommer til å skje, tenker du?
Jeg venter jo spent på hva som skjer med statsbudsjettet neste år. Vi, hvordan følges energikommisjonen opp? Det vi vet jo at man har foreslått en endring av energiloven, som stiller et krav til industri om å gjøre en energikartlegging ved å bygge en ny anlegg, og gjøre en egen kost-nytteanalyse for å utnytte overskuddsvarmen dersom man over et visst størrelse. Og så det noe som heter en handlingsplan for energieffektivisering, hvor det sagt at den skal... Det skal settes av budsjett til det i statsbudsjettet 2024. Men akkurat hva det går til, det jeg spent på. Det kan være at det kanaliseres mer tydeligere gjennom Enova at man kan støtte energieffektivisering. Forhåpentligvis så vil det gå litt i retning av næringsrettet forskning, som også bidrar til å akselerere implementeringen. Men også at det kan komme konkrete krav til industrien. Så jeg litt sånn spent på, vil man kunne tørre å si at det må koste noe å kaste bort energi?
Ja.
Eller vil man legge opp til at det konkrete er gullrota som gjør at man, ny industri kan etablere seg der hvor energien er tilgjengelig. Så jeg litt spent på hva som skjer. Og det her jo bare en måned unna når statsbudsjettet kommer, og hvordan det står der, jeg blir spent.
Er det, som forskningssjef så kan du vel noen ganger mene noe om dere har fått kommet med nok informasjon til beslutningstakerne?
Jeg oppfatter at vi både er hørt og vi er lyttet til, og spesielt det at vi har et godt samarbeid med industriaktører som også er veldig ivrig på både virkemidler og verktøy og teknologi som faktisk kan realisere det potensialet. Som jeg har sagt flere ganger nå, så vi har verdensledende industri når det gjelder energieffektivisering, men allikevel så går det såpass mye tapt, og det her er verdiskapning for industrien, og det å kunne utvide en grense fra bare industrien til også samfunnet, og realisere den gevinsten for lokalsamfunnet, det er noe som jeg oppfatter at norsk industri er veldig ivrig på, dersom det blir gode nok business case.
Og kodeordet konfliktfri, det er jo ganske kult da, i stedet for å måtte fighte mot lokale krefter og hva det nå er.
Absolutt.
Ja, vi vil bare si takk til deg, Petter Røkke, forskningssjef, Termisk Energi, Sintef Energi. Det var en god oppdatering.
Takk skal du ha.
Takk til Odd Rikard, og mitt navn Jan Moberg.